respinzi fac lucrarea de slujire și s-ar prea putea să te pomenești lângă cineva care e complet altfel decât ești tu, altfel decât sunt eu. Una din problemele mele de-a lungul vieții este că am fi vrut să trag pe toată lumea după mine și a trebuit să recunosc că nu toți suntem la fel. Fiecare își are ritmul lui, are posibilitățile lui și de aceea Dumnezeu ne cheamă să ne acceptăm unii pe alții și tocmai în acest frecuș a relațiilor se nasc cele mai multe probleme în noi și între noi. Și de aceea, când ai obosit, trebuie să ridici ochii, să te uiți la modelul care este Iisus Hristos. Dragii mei, dacă ar fi să iubim, fiecare am iubit pe limba noastră. Dacă ar fi să slujim, fiecare am slujit pe limba noastră. Dar este extraordinar că Dumnezeu a coborât între noi ca să ne fie model. Și noi în El avem un model de slujire. Și în lumina acestui model sau despre El vorbește textul nostru, capitolul 15, primele 7 versete. Ascultați, vă rog, ce spune Scriptura. Noi, cei care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. În vederea zidirii altora. Căci și Hristos, observați, modelul este adus în discuție, și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările care te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți același simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu un glas, să slăvim pe Dumnezeu Tatăl, pe Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. În mod evident, Pavel se adresează celor tari și aș vrea să încerc ceva. Să vin doar în dreptul acestei secțiuni, să-i rog pe cei tari să ridice mâna. O, atunci vă rog pe cei slabi să ridicați mâna. Nici una, nici alta. Eu nu știu că și-a treia categorie înseamnă că voi nu existați, da? Cei de aici. Dar ce înseamnă? Pavel în mod clar se adresează celor tari și se include pe sine între. Și ar fi fost o onoare să vă așezați în rând împreună cu Pavel. Zicem, Pavele, venim și noi cu tine. Dar ascultați ce spune textul? Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, să nu ne plăcem nouă înșine. În înțelegerea mea, a fi tare înseamnă a fi înțeles implicațiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru că prin moartea și învierea Lui, El ne-a izbăvit, ne-a eliberat într-un fel de sub jugul robiei și robile de toate felurile, dragii mei. Am fost rob păcatului, rob unor datini omenești, rob regulilor și rânduierilor vechiului legământ. Noi, cei care suntem tari, am înțeles implicațiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos și am ajuns la libertatea pe care El ne oferă prin jertfa, prin moartea și învierea Sa. Galatenilor, El încheie comparația dintre cele două legăminte, Agar, vechiul Ierusalim și noul Ierusalim, încheie această comparație în versetul 31 spunând Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, să fim liberi. Și el continuă în capitolul 5, rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Dacă primești tăierea împrejur, ești dator să împlinești toată legea cu toate regulile ei. Și am vorbit despre ele duminica trecută. Dacă nu trebuie să te tai împrejur, probabil că nu ești sub obligația de a împlini toate ritualurile vechiului legământ. Hristos le-a pus capăt prin moartea și învierea Lui și ne-a dus la libertate. Asta nu înseamnă libertatea de a păcătui, de aceea Pavel întreabă să păcătuim mereu ca să mulțească harul, ferească Dumnezeu. Aici e vorba de lucrurile acelea în care avem păreri diferite, probabil, dar Dumnezeu nu s-a pronunțat. În capitolul 14, versetul 13, Pavel ne spune tuturor, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Duminica trecută la cina Domnului am vorbit despre libertatea pe care ne-a dus-o Domnul Iisus Hristos. Și dacă priviți imaginea din fața voastră, textul spune toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Cercul libertății mele s-a mărit din pricina morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Nu mai sunt obligat să încerc să-i plac lui Dumnezeu prin tot ce fac eu, prin meritele mele, prin realizările mele, pentru că Dumnezeu mi-a împrumutat neprihănirea Fiului Său. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Am spus afară de păcat. Ferească Dumnezeu să facem din păcat libertatea de a trăi ca și creștini. Noi nu mai zidim din nou lucrurile pe care le-am dărâmat în Hristos, pe care le-am dezbrăcat în Hristos. Dar dacă citiți cu atenție Biblia și sunt tot eu singur, ca și cum n-ar exista frați în jurul meu, Scriptura spune toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și nimic să nu pună stăpânire pe mine. Pe de altă parte, sunt foarte multe lucruri, mai ales la începutul vieții creștine, de care nu sunt foarte sigur, pentru că dintr-o parte aud unele, din altă parte aud altele și de aceea nu știu exact ce-i bine și ce-i rău. Toate lucrurile sunt îngăduite, nu toate sunt de folos, nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine și nu de toate lucrurile sunt sigur. Și observați, de bună voie și nesilit de nimeni, eu îmi restrâng sfera libertății mele. Îmi restrâng sfera libertății mele ca să-mi păstrez conștiința curată. Conștiința curată. Sunt trei lucruri prin care ne manipulează Satana: frica, rușinea și vinovăția. Și când conștiința mea se pângărește, se crapă ușa ca să intre cel rău, dragii mei, să facă ravagii în viața noastră. Până aici am fost eu singur și Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, nu toate sunt de folos, nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine și nu de toate lucrurile ești sigur la vârsta la care ești în cele spirituale. Dar acum intervine fratele meu, tocmai lucrul despre care ne vorbește Pavel. Nu toate zidesc. Nu mă zidesc nici pe mine, în sensul ăsta nu-mi sunt de folos, dar nu zidesc nici pe cel de lângă mine. Și observați, din pricina fratelui meu, îmi mai restrâng odată sfera libertății mele. Dar poate veți zice, să trăiești o astfel de viață în care să spui granițe tot timpul este o povară. N-au decât să ajungă și ei la libertatea care am ajuns eu. S-ar putea să fie așa, dacă textul nostru nu ne-ar spune răspicat. Noi, cei care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine, fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine în vederea zidirii altora. Voi zăbovi lângă aceste două versete în dimineața aceasta. Și aș vrea să vă spun câte lucruri mi-a spus mie versetul. În primul rând, că sunt dator. Sunt dator. Când ai o datorie, o porți după gât, nu poți dormi noaptea, trebuie să-ți plătești datoria pe care o ai. Dar pe de altă parte, suntem datori să răbdăm slăbiciunile fraților noștri, a celor slabi. Suntem datori să nu ne plăcem nouă înșine, suntem datori să plăcem aproape lui în ce este bine spre zidirea lui. Grea povară de purtat, nu-i așa? Suntem datori să le facem pe toate acestea. Dar întrebarea este cine? Ce m-a îndatorat? De ce sunt datornic? Dragii mei, îndurarea pe care Dumnezeu a revărsat-o peste mine m-a făcut dator să răspund îndurării Lui cu ascultarea de El, cu colaborarea, cu conlucrarea împreună cu El, alărgirea împărăției Lui. Nu uitați, îndurarea Lui Dumnezeu ne îndatorează. De aceea Pavel, când ne cheamă la aplicație în Romani, mai întâi a așezat în 11 capitole îndurarea Lui Dumnezeu revărsată peste noi în Domnul Iisus Hristos. El a început Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, spunând, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Ori știu că eu sunt cel vinovat, eu am gândit rău despre Dumnezeu, eu i-am călcat poruncile, mânia lui pe mine mă amenință. Dar a venit vestea bună. Hristos a luat asupra sa mânia lui Dumnezeu pe cruce, în trupul lui a trăznit mânia lui Dumnezeu ca să-mi lase mie libertatea să aleg viața. Și de aceea Pavel, în lumina acestei lucrări, spune: vă îndemn, dar fraților, ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Observați, este o datorie lucrul acesta. Ne-a îndatorat Dumnezeu prin harul său. Să dați-mi voie să-l citesc pe Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 14 și 15. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, scrie Cornilescu. Poate traducerea corectă ar fi: ne constrânge, ne obligă dragostea lui Hristos. Fiindcă socotim că dacă unul a murit pentru toți, toți deci au murit. Ce-mi spune Pavel? Harul pe care Dumnezeu sau îndurarea pe care o toarnă peste mine este ca în planurile lui veșnice să ne fi luat pe toți, să ne așeze în Hristos Iisus. Să fi murit cu El pe cruce, să fi fost așezați în mormânt împreună cu El, îngropați împreună cu El și înviați a treia zi împreună cu El, pentru ca toată lucrarea Lui să mi se poate atribui mie când prin credință primesc lucrul acesta. Dacă unul a murit, socotim că toți au murit. Și versetul 15 spune: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Îndurarea lui Dumnezeu a fost revărsată peste noi. Dragii mei, din pricina lui Hristos, noi suntem o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce har incredibil! Ce har incredibil! Să vă dați-mi voie să-l citesc pe Pavel în capitolul 14, versetele 7 la 9. Le-am auzit și duminica trecută. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Cu alte cuvinte, datorul lui, nu-i așa? Robii lui. El este stăpânul nostru. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Într-o bună zi, în timp ce mergeau cu Domnul Iisus, ucenicii povesteau: oare în împărăția cerurilor, care dintre noi va fi mai mare? Parcă-l văd pe Petru, cel mai bătrân între ei. S-a uitat la ei, la toți, așa cu superioritate. Domnul Iisus, auzind ce discută, i-a oprit și a luat și a pus un copilaș în mijlocul lor și le-a zis: dacă nu vă veți face ca acest copilaș, cu niciun chip nu veți intra. Nu vă gândiți cine va fi mai mare, nici nu veți fi acolo. Nu veți intra în împărăția cerurilor. Observați când spun: care dintre noi va fi cel mai mare? Sigur că mă gândesc la mine, nu-i așa? Nu mă gândesc la tine. Cu alte cuvinte, sunt rob egocentrismului pe care păcatul l-a lucrat în viața mea. Și Domnul Iisus, ca să mă scoată afară din el, îmi spune: până când nu ești eliberat de aceste efecte ale păcatului, nici nu vei intra în împărăția cerurilor. Imediat după aceea, el spune: nu este voia Tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuței mei. Și începe să le vorbească despre obligația, datoria noastră de a ridica pe fratele căzut în păcat. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu ia cu tine doi sau trei înși, dacă nu vrea să asculte de el, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Imediat după aceea, Petru se uită în ochii Domnului Iisus și îi spune: Doamne, dar iartă-mă, de câte ori să iert pe fratele meu care păcătuiește împotriva mea? De până la 7 ori? Domnul Iisus îi spune: Petre, dacă îți place să numeri, nu zic de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7 în fiecare zi. Petru stă, se uite buimac și Domnul Iisus începe să spună o pildă. Un stăpân și-a chemat robii, argații, să-și dea socoteală. Și vine unul să dea socoteală și când stăpânul se uită la acte, vede că îi datorează 10.000 de galbeni. O sumă absolut uriașă. 10.000 de galbeni. Stăpânul se uită la el, cheamă pe cine trebuia să cheme, spune: aruncați-l în temniță, vindeți-l pe el, nevasta lui și copiii lui, până când va plăti totul. Omul nostru cade cu fața la pământ înaintea stăpânului și imploră milă. Stăpânului se face milă de el și îl iartă de toată datoria. 10.000 de galbeni. omul nostru este afară și întâlnește pe unul din colegii lui, care îi datora 200 de lei, o sumă infimă comparată cu datoria lui. Și îl strânge de gât și l-aruncă în temniță ca să-i plătească datoria ceilalți care știau de cât a fost el iertat, sunt absolut îngroziți și vin și spun stăpânului. Scriptura spune și Domnul Iisus vorbește, stăpânul îl ia, îl aruncă în temniță până va plăti totul. Rob viclean, eu te-am lătat de toată datoria ta. Și tu n-ai putut să ierți 200 de lei? 200 de lei? Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, citiți cu mine, trebuie, suntem datori să ne iertăm și noi unii pe alții. Ce m-am datorat, m-am datorat îndurarea lui Dumnezeu vărsată peste mine. A făcut cineva vreodată socoteala de cât l-a iertat Dumnezeu? De cât mai trebuie să-L ierte până când va ajunge în prezența Lui? Am avut un prieten, cred că a fost unul din primii noștri convertiți și venea într-o familie creștină și pentru că s-a încreștinat, l-au scos afară din moștenire. Un tip foarte practic a început să facă socoteala, să zică, uite cât am pierdut eu de dragul lui Hristos. A făcut o socoteală, o listă, a tras linia, a pus prețul. După care a zis aici în Biblie, spune că dacă vă lăsa cineva pe tată, mamă, va primi de 100 de ori mai mult. Și Dumnezeu îmi datorează, și a mulțit cu 100 cifra, îmi datorează, stat cu Nora, ne-am uitat la el, nu știu exact ce a făcut Dumnezeu cu el în toată povestea asta, dar imaginați-vă ce îmi datorează Dumnezeu în lumina tot ce mi-a iertat. A tot ce mi-a iertat. Și, dragii mei, stăpânul despre care vorbește Domnul Iisus Hristos este Tatăl nostru ceresc și noi suntem robii aceia cu datorii imense pe care Hristos le-a luat asupra Lui. Scriptura spune în versetul 3, ocara care te ocăra pe tine a căzut peste mine. Iar ocara aruncată în fața lui Dumnezeu a fost nelegiuirile și necinstirile mele de Dumnezeu și Hristos a trebuit să le ia pe toate asupra sa. Acesta este harul, asta este îndurarea care ne îndatorează, pe care Dumnezeu a revărsat-o peste noi. Dar textul nu se oprește doar la datoria noastră, ci spune ce suntem datori. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Verbul în greacă este bastazo și poate fi tradus în două feluri. A răbda înseamnă a tolera. A tolera. Dacă îți dă cineva o palmă peste obrazul stâng, întoarce-l și pe dreptul. Îl rabzi, îl torelezi, nu-i așa? Dacă te obligă să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Noi ne răbdăm în sensul acesta foarte multe lucruri, nu-i așa? Ne tolerăm foarte multe lucruri. Ca să fie pace, nu ne spunem lucrurile, le înghițim. Dar mai există încă un sens pe care textul nostru îl obligă, dragii mei, contextul. A răbda ar trebui tradus cu a purta, a pune umărul la povara celuilalt, a susține. Și eu cred că asta vrea să ne spună textul. Noi care suntem tari, suntem datori să punem umărul sub povara celuilalt, este încă slab, încă n-a înțeles implicațiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos, încă șontecăie, nu știe exact ce-i bine și ce-i rău și până când îl vezi crescând și maturizându-se, până atunci coboară lângă el și ridică. Nu asta a făcut Hristos cu fiecare dintre noi? A coborât în groapa noastră, dragii mei, și câtă răbdare a stat după mine. Țin minte, când studiam cartea Efeseni, am avut o aplicație de făcut, să stăm față în față soț și soție și să depunem unul din lucrurile pe care trebuie să le dezbrăcăm. Soției mele i-au trebuit 3 fracțiuni de secundă ca să pună degetul pe rană. Problema ta este mânia. Și cu toate astea, Dumnezeu mă rabdă și Hristos mă rabdă și Duhul lui Dumnezeu stă sub povară și începe să mă ridice de acolo, să mă transforme într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă a răbda în felul acesta? Uitați-vă la Pavel. Mă întorc înapoi în capitolul 14, versetul 14. Eu știu și sunt încredințat în Domnul că nimic nu este necurat în sine. Asta este libertatea lui Pavel, da? Nimic nu este necurat în sine. Țineți minte când erau în Galatia și a venit Petru și s-a așezat la masă împreună cu el, pentru că și el a înțeles libertatea până când au venit frații din Ierusalim. Și atunci Petru s-a ridicat repede, s-a dat deoparte și Pavel îl mustră înaintea tuturor. Asta spune Pavel, eu sunt, știu și sunt încredințat în Domnul că nimic nu este necurat în sine și că un lucru este necurat doar pentru acela care crede că este necurat. Dar dacă faci ca faptul acesta, da, ca fratele tău, să cadă sau să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu umbli în dragoste. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrului Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Da, toate lucrurile sunt curate. Observați, Pavel își afirmă libertatea. După care știți ce face? Își restrânge libertatea, se așează sub fratele mai slab până când îl ajută să crească și el, să înțeleagă implicațiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși a mâncat din ele, când faptul acesta devine o pricină de cădere, este un lucru rău. Frații mei, suntem datori nu să tolerăm slăbiciunile celor slabi, ci să purtăm slăbiciunile celor slabi, să-i ajutăm să crească, să ajungă la libertatea pe care Hristos ne-a câștigat-o. Dar întrebarea mea este, până când, Doamne? Întreb și eu ca și Petru. Doamne, chiar de 7, până la 7 ori? Până când, Doamne? Știți care ar fi răspunsul? Versetul 17. Până când și el va ajunge la convingerea că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Până când și el va ajunge la convingerea că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dar spuneți-mi, cum va ajunge fratele meu mai slab la convingerea aceasta dacă el nu vede că pentru mine împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ca să ne certăm pe lucruri de felul acesta, ci este realmente neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Scriptura ne mai cere ceva în aceste versete. Să nu ne plăcem nouă înșine. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm sau să purtăm slăbiciunile celor slabi, să nu ne plăcem nouă înșine. Cine este cel tare? Cel care a înțeles implicațiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos și a ajuns la libertatea pe care Hristos i-a câștigat-o. Dar aș mai adăuga ceva. Cel tare nu este doar cel care a conștientizat implicațiile morții și învierii, ci cel care a gustat implicațiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta a ajuns la libertatea pe care Hristos îi oferă. Spuneam că păcatul induce egocentrismul în viața noastră. Atunci când șarpele a venit la Eva în grădină și a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Nici să atingem de pomul ăla. În ziua în care vom mânca de el, vor muri. Nu e adevărat. Nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu. În momentul acela, a încolțit gândul acesta în mintea Evei. Voi fi ca Dumnezeu. Dragii mei, a fi ca Dumnezeu înseamnă ca orice genunchi să se plece înaintea ta și orice limbă să-ți dea slavă. Nimeni să nu te critique, toată lumea să te laude. Toată lumea se învârte în jurul tău. Observați, un om neeliberat din pușcăria aceasta pe care păcatul a adus-o în viața lui este în centrul cercului. Toată lumea trebuie să graviteze în jurul lui. Cum aș putea eu să împlinesc un astfel de text? Să nu-mi plac mie însumi, ci să plac altuia. Într-un singur mod, dacă realmente m-am întâlnit cu Hristos și dacă legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. A trebuit să moară Hristos și când eu sunt îngropat împreună cu El și înviat împreună cu El și Duhul lui Dumnezeu poate coborî în viața mea, această lege a Duhului de viață rupe lanțurile păcatului și pot să ies din mine înspre alții. Pot să nu-mi plac mie însumi. Versetul 12 din Romani 8, Pavel continuă. Astfel, dar fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Spune Pavel exact ce a spus Domnul Iisus, cu niciun chip nu veți intra, veți muri. Dar dacă prin Duhul facem să moară faptele trupului, veți trăi, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Frații mei, noi cei care suntem tari, aproape că v-aș pune să ridicați cu toții mâna, da? Pentru că vă doresc și vouă ce îmi doresc mie, libertatea pe care Hristos mi-a adus-o. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm, să purtăm slăbiciunile celor slabi, să nu ne plăcem nouă înșine. Dar ascultați și versetul 2. Fiecare din noi să placă aproape lui. Sunt destul de bătrân și am umblat destul de mult în lume și am întâlnit destul de multe feluri de oameni ca să știu poverile incredibile pe care alții le pot pune pe tine, pe grumazul tău, ca să-i placi. Nu? Mai ales când umblu în diaspora, dragii mei, indiferent că sunt în Australia sau în America sau în Canada, biserici rămase cu 50 de ani în urmă, care au legalismele lor. Țin minte, era 89 înainte de Revoluție și eram plecat deja de mai bine de o lună și jumătate de acasă, dolari cum n-aveam atunci, probabil era crescut părul, eram și mai tânăr un pic în 89 și știu că am fost între români și am venit de acolo și am zis, veci pururea. Mi-a ajuns, da? Mi-a ajuns. Fiecare din noi să placă aproape lui. Întrebarea mea este, lui, cui să plac? Când toți au pretenții cu privire la viața mea. Trebuie oare să mă dau rob aproape lui? Dați-mi voie să citesc tot textul. Fiecare din noi să plăcem aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Acum mă face să regândesc un pic lucrurile. Pentru că, în primul rând, trebuie să definesc binele și dacă pretențiile lui nu se suprapun peste binele despre care e vorba și peste zidirea lui, nu trebuie să placă aproape lui. Deci trebuie să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Dați-mi voie să las Scriptura să definească binele. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Doamne, știu că ai avut un plan cu mine, m-ai salvat, m-ai mântuit, îți mulțumesc și te iubesc. Pot să-ți fac o cerere, să mi-o împlinești. E spre binele meu. Vindecă-l pe Filip, acum. E cam veche mașina. Mai vrea să dai una nouă. Ce înseamnă binele? Versetul următor. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Dragii mei, înainte ca noi să fie existat, când Dumnezeu a alcătuit în sine însuși planurile, ne-a ales în Hristos, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihane înaintea Lui. Adică să fim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Asta e haina de nuntă, fără de care n-avem ce căuta la nunta mielului, dragii mei. N-avem ce căuta. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a venit să ne spele de păcate ca nemărgita mărimea puterii lui Dumnezeu să poată locui noi prin Duhul Sfânt, să ne transforme într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Sunt dintr-o dată liber, pentru că frații mei nu pot emite pretenții cu privire la viața mea. Nevastă mea nu poate emite pretenții cu privire la viața mea. Eu trebuie să nu-mi plac mie, ci să-i plac ei, dar în ce este bine, așa cum definește Dumnezeu binele, și pe urmă textul adaugă în vederea zidirii altora. În vederea zidirii altora. Dragii mei, există o singură țintă spre care curge zidirea noastră lucrată de Duhul Sfânt, asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. De ce? În vederea echipării sfinților, în vederea lucrării de slujire, până vom ajunge la Cel ce este capul Hristos, asemenea cu Hristos. Observați, Dacă așa stau lucrurile, atunci singurul care poate emite pretenții cu privire la viața mea este Duhul Sfânt. Eu nu mă dăruiesc, nu mă pun la dispoziția fraților mei, ci mă pun la dispoziția Duhului Sfânt. Asta trebuie să facem noi ca părinți pentru copiii noștri. Dragii mei, nu tot ce ne cer copiii îi spre binele lor. Și noi ca părinți n-avem curajul să spunem nu. N-avem curajul. Azi mâine, când vom face lucrul acesta, o să vină să ne ia de acasă, ca și în Norvegia, dragii mei. Și cu toate acestea, eu am fost chemat să mă înham împreună cu Hristos în jugul Lui pentru zidirea bisericii Lui în direcția și spre ținta pe care El a fixat-o. Observați, există un singur altar pe care ne putem aduce trupurile ca jertfă și nu este altarul pretențiilor fraților noștri, ci este altarul zidirii trupului lui Hristos. Și Hristos hotărăște cadrul în care lucrul acesta se întâmplă și ținta spre care mergem. Din el, conchide Pavel în versetul 16 din Efeseni 4, când vorbește despre zidirea noastră înspre a deveni ca și Hristos. Din el, din Hristos, tot trupul bine închegat, strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Dragii mei, noi suntem mădulare unii altora. Știți de ce? Ca Duhul Sfânt să se arate prin unul spre folosul celuilalt. Cel care mijlocește pentru noi cu suspine negrăite este avocatul lui Hristos în inima noastră. Lui trebuie să ne punem, la dispoziția Lui trebuie să ne punem. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, să nu ne plăcem nouă înșine, fiecare să placă aproape Lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Grele datorii, nu-i așa? Suntem datori, în primul rând, și ăsta este un sentiment care nu prea place, a fi dator, în orice domeniu. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, ne-a spus Pavel. Dar suntem datori să răbdăm sau să purtăm slăbiciunile celor slabi împreună cu Hristos și cu Duhul Sfânt pentru maturizarea lor. Suntem datori să nu ne plăcem nouă înșine. Suntem datori ca să plăcem aproape Lui, dar în ce este bine, hotărât de Dumnezeu și spre zidirea aproape lui nostru. Dragii mei, în lumea aceasta se ridică tot mai mulți consilieri financiari. Știți de ce? Pentru că cineva a inventat cardurile de credit. Știți ce sunt cardurile de credit? Eu mulțumesc Domnului că n-am avut în viața mea niciunul și nici nu-mi doresc. Da? Dar cardurile de credit te ajută să mergi și să iei coșul plin, să te duci acasă și să-ți umpli casa cu tot ce ochii văd. Și știți cum e construită lumea asta? Pofta ochilor, pofta, firii pământești, lăudăroșia vieții. Unchiul meu în America avea 9 copii, lucra din greu și într-o bună zi a chemat-o pe nevastă și a zis, dăm cardurile de credit. A luat farfeca, bum, 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 le-a rupt pe toate. Fiul meu, dragii mei, când Julie a ajuns să aibă cancer, a luat cardurile de credit și le-a tăiat pe toate. Și a zis, cheltuim cât ne ține plapuma. Nimic mai mult. Dar ce se întâmplă când ai ajuns într-o datorie? Ar trebui să ridice Dumnezeu și între noi astfel de oameni care să vină lângă tine, să te ia de mână, să te scoată din datorii. Să vezi de la o zi la alta cum se împuținează până când într-o bună zi zici sunt liber! 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 Acum, aici e vorba de o altă datorie. Spuneți-mi, nu-i mare har ca însuși Fiul lui Dumnezeu să fie modelul nostru, să ne ia de mână, să ne ajute să ieșim, să nu fim datori, da, decât în ceea ce ne cere Dumnezeu? Observați în textul nostru, modelul lui Hristos reapare mereu. În versetul 3, cât și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Versetul 5, după pilda lui Hristos Iisus. Versetul 7, cum v-a primit și pe voi Hristos. Hristos este modelul nostru în toate aspectele vieții. Și este un mare har că Dumnezeu n-a deschis fereastra cerului să ne dea doar porunci, ci a coborât între noi să umble înaintea noastră, să ne arate cum se trăiește. Uitați-vă, înainte de a pleca la cruce, la cina cea de taină, în camera de sus, El adună toată legea într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. O singură poruncă. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum ar fi fost să nu modeleze Hristos iubirea? Până la capăt i-a iubit pe ei săi, cum v-am iubit eu. Sau dați-mi voie să vin în casele noastre, să uite în ochii mei Domnul Iisus și spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Dacă ar fi rămas textul aici, câte pretenții ar fi adus nevastă mea înaintea mea? Dar nevastă mea n-are niciun drept să-mi spună cum să iubesc, pentru că modelul este Hristos. Din păcate, noi bărbații nu ținem cont nici una, nici de alta, da? Dar bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și știți textul mai departe, în Efeseni, capitolul 5. Sau dați-mi voie să vin în dreptul soției. 1 Petru, capitolul 2. După cum Hristos s-a supus dreptului judecător, capitolul 3, versetul 1, tot astfel nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri. Observați și pentru unul și pentru altul, în toate aspectele vieții. Modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Dar care este cheia înțelegerii acestui model cristic? O găsim în versetul 7, în ultimul verset al paragrafului nostru. Așadar, concluzia lui Pavel, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Dragii mei, atunci când am studiat Efeseni capitolul 5, bărbaților, iubiți-vă nevestele, am văzut că Domnul Iisus n-a venit la noi să zică, cum ați dori să vă iubesc? Ci s-a dus la Tatăl și l-a întrebat, Tată, cum trebuie să iubesc pe murdarii aceia de jos? Și Tatăl i-a spus, Fiule, vreau să-i văd sfinți și fără prihană înaintea mea. Știți ce a făcut Hristos? A intrat sub toate murdăriile noastre, sub toate slăbiciunile noastre și nu se lasă până când într-o bună zi ne va prezenta înaintea cerului întreg, sfinți și fără prihană, îmbrăcați nu în neprihănirea noastră, ci în neprihănirea Lui. În neprihănirea Lui. Căci și Hristos nu și-a plăcut Lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Și ascultați benedicția în care izbucnește Pavel în versetul 5. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Dar mă întreb, de ce Dumnezeul răbdării și al mângâierii? Una rece, una caldă, da? Spuneți-mi, cât a trebuit să-mi rabde Dumnezeu să ajung unde sunt? Și cât va trebui să-mi rabde Dumnezeu să ajung unde dorește ca să fiu? Care dintre noi suntem terminați? Toți suntem în procesul devenirii, dragii mei. Și Dumnezeu, dacă n-ar avea răbdare cu noi, am pățit Canania și Safira. Răbdare cu noi. Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Nu doar că are răbdare în sensul că pune umărul sub poverile și slăbiciunile mele, ci din când în când îmi spune curaj. Mai mult de mers, curaj, sunt cu tine. Sunt cu tine. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Pentru că toți împreună, observați, o biserică e făcută din sus, jos, slab, tari, tineri, bătrâni, suntem de toate felurile. Dar un singur lucru trebuie, dacă am înțeles esența împărăției lui Dumnezeu, toți împreună, cu o inimă și cu un glas, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Același adevăr îl spune în Efeseni, urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine ca prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Frații mei, suntem mireasa lui Hristos. Limbajul Scripturii ne obligă să ne aducem aminte de momentul în care Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dați-mi voie să ridic cuvintele acestea în dreptul Fiului lui Dumnezeu. El, înțelepciunea lui Dumnezeu, juca pe rotocolul pământului când Dumnezeu a dus totul în existență și își găsea plăcerea în fiii oamenilor. Și Tatăl s-a uitat la el și a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Hristos a venit, dragii mei, să ne câștige, să ne pețească, să devenim mireasa Lui. Dar dacă suntem într-adevăr mireasa Lui, vom aduna împreună cu El și nu vom împrăștia ceea ce a adunat El. Noi care suntem tari, suntem îndatorați de Harul lui Dumnezeu să punem umărul lângă cei de lângă noi, să creștem împreună spre libertatea și spre statura Domnului Iisus Hristos. Doamne ajută-ne!